okubeera nti amusaalira nti era bwabeera tamusaalidde kituswala n'afuna n'omusango nga bamanyi abo besondesa nabo obujulizi wano obujulizi buno obujja wammanga mubujulizi bwabwe obusooka bwe buli mu hadisi ya Ka'b bin Ujra agamba nti qala ya rasula llah arifna kaifa nusallim alaik fakaifa nusalli alaik qal qulu allahumma salli ala ali muhammad kama sallaita allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Ka'b bin Ujra atumiza n'agamba nti nabuuza nabbi nti ya rasula llah arafuna kaifa nusallimu alaika, tutegedde ngeri ki gyetuyinza okubeera nga tukutoleramu salaamu, naye abaffe bwetuba twagadde okusaalira tukole tutya, tuyinza kusaalira tutya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabeera nga yamuigiriza n'amugamba nti kulu, mubeere nga mugamba nti allahumma, ayi katonda, salli ala muhammadi, fokusaasirako ku muhammadi wa ala ali muhammadi ne ku bantu ba muhammadi kama sallaita ala ibrahim, nga bwe wassa okusaasirako ku nabbi wa ibrahim wa ala ali ibrahim n'abantu ba nabbi wa ibrahim. Hadisi eyo muttafaqun alaihi, yogera imamu Bukhari ne Muslim. Kale bwe tulengera hadisi eyo eraga nti okulagira kwa nabbi, nabbi yalagira sahaba abeere nga amusaalira. Kale abamanyi bano ne bagamba nti ekiragiro ekya nabbi ekyo kiraga nti kyali kiraga nti kyatteeka okubeera nti omuntu abeera nga asaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu swala. Obujulizi obulala bwe buli mu hadisi ya Fudala bin Ubaid agamba nti ra'a nabiyu sallallahu alaihi wasallama rajulan yusalli lam yumajjid rabbah ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا إذا فرغ أحدكم من التشهد فليمجد ربه وليثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب. أقام أنت يلعب مسجل لتشاري الجنة بجيرة تين رزاء الله سبحانه وتعالى ناقام للصحابة أنت عجل هذا يا فتي بريرانغا أمزي أمم okusoma tashahudi gyetumanyi nga tahiyatu ateekeddwa okubeera nga atendereza Allah subhanahu wataala n'oluvanyuma n'abeera nga asaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'oluvanyuma lwekyo n'abeera nga asaba Mukama Katonda nedduwa yonna gy'aba yagadde. Hadisi eyo akhrajahu Ahmad wa Abu Daud. Kale nga bagamba nti n'ekyo kyali kiragiro nga tuyina okubeera nga tukitwala nti kyatteeka okubeera nti omuntu asaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpozi n'obujulizi obulala kukubeera nti nabbi yalagira ekintu ekyo ate naye kenyini n'akikola n'abeera nga teyakireka olunaku n'olumu, ate nga yomwe yagamba nti sallu kama ra'aitumuni usalli, musaale nga bwe mundaba nsaala. Kale n'ekyo ne kibeera nga kiraga nti kyatteeka okubeera nti omuntu asaalira nabbi mu swala. Wabula ekituufu bwe tuba tutunuulidde obujulizi bw'ebibinja byombi ebyabamanyi, twesanga ekituufu kiri nti kirungi okubeera nti omuntu asaalira nabbi mu swala, wabula kikyatteeka nti bw'aba tamusaalidde tafuna musango era tekitta swala ye, naye ng'omuntu bw'abeera nga amusaalidde kibeera kisingako obulungi era afuna n'empeera ze mbujjufu. Wabula ate bwe tuddayo ne twekenneenya ebigambo by'abamanyi tujja kwesanga nga abamanyi abasinga obungi bagamba nti okusaalira nabbi kubeera mu tahiyatu yakubiri so si esooka, newankubadde nga waliwo era abamu abagamba nti okusaalira nabbi kubeera mu tahiyatu zombi nga ekyajjibwa ku Imamu Shafii mu kitabu kye kye bayita Ummu. Imamu Shafii agamba nti watashahudu fil ula wathaniyati lafdun wahidun la yakhtalif, agamba nti tahiyatu mukutuula olusooka n'olwokubiri enjogera y'emu teziina njawulo, kyategeeza nti omuntu waba atudde olutuula olusooka n'olwokubiri ateeka okubeera nga atoola tahiyatu namala n'asaalira nabbi, so kikubeera nga asomako ekimu n'aleka ekirala. Ngeri ekyo kyekigambo ekimu ku bibiri Imamu Sheikh Nasiruddin Al Albani kyeyalonda n'abeera nga era kyeyogera mu kitabo kye kifa Swalati Nabiyi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
So Sheikh, webale nnyo okutwana okuli ekibuuzo kyaffe ekyo naewa mbasi rabibenzi kila nti nakuhuziza yuhuzo mbili nakuhuziza okusari la kuna bekitikia unatahi watu yuhude nakuhuziza na yuhuzi kila nti duwati ikana ukubanga yuhugiru wa mswala ulihunya yukusari ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na yuhuzi kikyo kuhuri chosu chuhuri nani kusayisa unachoshitu okitujiyamu
siwa mbufuze eche duwa esomewa mswala oluvannyuma lw'okusaalira nnabbi kugamba kiyinza okukijja mu hadiisi ya Fubwala bin Ubaidi gyetwogeddeko emabegaka awo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama weyamugambira nti omuntu bw'abanga amaze omumumu okusoma ttahiyatu ateekeddwa okubeera nti atendereza katonda we n'oluvannyuma n'abeera nga ansaalira n'oluvannyuma lw'okunsaalira n'asaba buli kyonna ky'abayagadde kale awo tugambira nti kikkirizibwa omuntu okubeera ng'asaba eddwa yonna gy'abayagadde oluvannyuma lw'okusaalira nnabbi naye nga kyandibadde ekisingako okuba ekirungi kukubeera nti omuntu akozesa eddwa ezajja mu Qur'ani oba mu hadiisi nga mu zo noomuli eddwa egamba nti allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'lam ba'd oba egamba nti allahumma hasibni hisaban yasira oba endala egamba nti allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuru rahim oba okusoma edduwa enegamba nti allahumma ighfirli ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni anta almuqaddim wa anta almuakhir la ilaha illa ant wabula bwetugenda tutunuulira edduwa ezo tujja kwesanga nga mu nkola ya nnabbi teyasomanga dduwa emu buli swala wabula ebiseera ebimu yasomanga eno n'ebiseera byanaasoma eno kale nga tekiba kibi omuntu asaala yekka okubeera nga agatta edduwa ezo naye nga ekisinga okuba ekirungi ku muntu akulembera obutawanvu yenyo okubeera nti asoma ezimu ku zzo mpozi waliwo neeno yajja mu Qur'an era gye tumanyi obulungi egamba nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana waqina adhaba annar sheikh kansubire nti kiseera ekibuuzo kye nkimazeeyo wabula kiseera nga sinnakundikira nyongera okujjukiza nti waliwo ebintu ebina byetwayogeddeko mu hadisi ya abuhuraira nabbi ng'alagira omuntu aba amaze okusoma ttahiyatu okubeera nti yeesingiriza ne allah abeere ng'amonya mu bintu ebyo ebina nga ebintu ebyo byebyajja mu hadiisi eyogerwa imamu bukhari ne musilimu muduwa egamba nti allahumma inni a'udhu bika min adhabi alqabri wa a'udhu bika min fitnati almasihi ddajjal wa a'udhu bika min fitnati almahya walmamati nga n'ebintu ebyo ebina tukubeera nti omuntu yeekingiriza ne allah okubeera nga amonya ebibonerezo byomuntaana n'okubeera nti yeekingiriza ne allah abeere nga amonya ekikemo ky'amasihi ddajjal n'ekikemo eky'omubulamu n'ekikemo eky'oluvannyuma lw'okufa mpozi nga waliwo ekyayongerwako ku ebyo eky'okubeera nti omuntu yeekingiriza allah ne allah okubeera nga amonya ebibonerezo by'omuliro wallahu alam
sebe sheikhu webali nnyo nja kusaba oba bumaze okutuhuulira ku tashahudu esembayo tahiyatu esembayo kirabika nti tahiyatu wetuba tugimaze tewabeerawo kiddiira okugjako okutoola oba okusaga salaamu nga bwetukimanyi omuntu n'abeera ng'ava mu swala naye njagala otuhuulire ssebo ku salaamu eno otuhuulire eramulwa etya era ziri za mirundi emeka salaamu era omuntu ayinza kugamba ayinza kukozesa kigambo ki ekiraga nti namaliriza nti amaliriza essola.
Bisimillahi rahmani rahim. Nga ntandikira ku kyombuuziza ekyokulamula kwa salaamu, sebo abamanyi ku nsonga eyo beegatta ku kigamba nti kiba kirungi nnyo omuntu okubeera ng'atoola salaamu oluvannyuma lw'okumala tahiyatu, era ne beegatta ku kigamba nti kyekintu omuntu kyayinza okubeera nga asoma nekiraga nti amalirizza eswala. Wabula era ne bagamba nti kyatteeka omuntu okubeera nga asoma salaamu oluvannyuma lw'okubeera nga amaliriza tahiyatu, nti singa aba agirisa essalaamu eyo afuna omusango, so bwabeera nga agisomye afuna empeera, naye aba agirese ng'agenderedde n'eswala ye efa. Abamanyi abo ku nsonga eyo ne beesembeza obujulizi buno wammanga. Obujulizi bwabwe obusooka ye hadisi ya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama egamba nti miftaahu salaati attahuur wa tahriimuha attakbiir wa tahliiluha bittasliim, nti ekisumuluzo ky'eswala kubeera kufuna wuzu, so nga omuntu ayingira emizizo gy'eswala nakubeera ng'atoola takibira gyetumanyi obulungi nga takibirayo emizizo, ate nabeera nga emizizo egyo egy'eswala oluvannyuma lw'okugiyingiramu tagifulumamu okugyako nakubeera nti atoola salaamu. Kale bwetutunuulira hadisi eyo mu kigambo kya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kino ekigamba nti wa tahliiluha bittasliimu, nti omuntu oluvannyuma lw'okuyingira mumizizo gy'eswala gifulumamu na salaamu, kitulaga nti omuntu aba tatodde salaamu tayinza kubeera nti afuluma mumizizo egyo. N'obujulizi obulala beesembesa ku ky'okubeera nti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatoolanga salaamu aye nabeera nga yakikola oluberera mu swala ze zonna, ate nga yagamba nti sallu kama ra'aytumuuni usalli, musaale nga bwe mundaba nsaala. Ekyo ne kiraga nti salaamu wajibu, kyatteeka okubeera nti omuntu agisoma, nti era waba tagisomye eswala ye efa. Amakulu ziketuuka, wallahu alam.
Sebo kati tutegedde nti nno salaamu yatteeka okubanga omuntu agitoola, ekiraga nti bw'aba agireese aba amaliriza okusaala. Naye akagambo koyogedde nti oba tojogedde eswala eyo ebalibwanga etatuuse, nyinza okugamba nti mwalimu hadisi yaffe gyetugamba gyetukozesezza ennyo mu swala muno ya hadisi y'omusajja ono yali erabira eswala ye, nti nabbi sallallahu alaihi wasallama tiyakola ki, tiyamulagira kutuula ki, kuleeta salaamu ng'amaliriza okusaala. Ekitegeeza nti salaamu eyo tubeera yatteeka, naye ekigambo ekyo kyogerako otya
sebo? Ekigambo ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nti omusajja oyo tiyamulagira, mu hadisi y'omusajja oyo temwajjamu kigamba nti omusajja oyo nabbi yamulagira okubeera ng'atoola salaamu, ekyo tekiraga nti salaamu kyatteeka okubeera nti esomebwa, wabula kiraga nti oba oli awo omusajja salaamu yali agimanyi kale nga nabbi yamuyigiriza bintu byeyali tamanyi.
Ate waliwo hadisi gye nasomako egamba nga sahaba ayitibwa Abdallah ibn Umar ibn Amr ibn As yajogera agamba nti kala nabiyu sallallahu alaihi wasallama idha faraga ahadukum min atashahudi al akhir faahdatha qabla an yusallim fakatammat salatuhu, kugamba egamba nti nno omuntu waabanga amaze okuleeta tashahud tahiyar gyetwatusomesezzaako ono, kugamba omuntu ono atukibwako ekintu ekiyinza okumumalako uzuye naabanga takyali mutukuvu, nti eswala ye emaze okujjula, kugamba eswala ye eba ntuufu, gyebbanga lyamaze tahiyatu n'atukibwako ensonga eyo emumalako obuzuye eswala ye eba etuuse. Kiba kitegeeza nti yayogera ki? Kyayogera salaamu, salaamu ejja luvannyuma, kandi ni salaamu ne bwejja nga amaze okutuukibwako ekizuuso ekyo eswala ye eba ntuufu. Naye so hadisi eyo gyogerako ki?
Bisimillahi rahmani rahim. Hadisi eyo bwe tuba tugitunuulidde ye hadisi eragira ddala nti salaamu kikyatteeka kubeera nti omuntu agisoma singa hadisi eyo yali ntuufu. Wabula obuzibu webujjira okubeera nti obujulizi bwa hadisi eyo tubunafuya, kukubeera nti hadisi eyo yennyini nnafu, olw'okubeera nti mwogezi ba hadisi eyo mulimu omusajja gwe bayita Abdurrahman bin Ziyad al Ifriqi. Omusajja oyo yamwogerako omumanyi wa hadisi gwe bayita Muhammad bin Abdul Barri, n'agamba nti omusajja oyo munafu ku ndaba yaffe ey'abamanyi ba hadisi. Kale kino kiraga nti hadisi eyo nnafu, tuyinza kubeera nga tukkiriza obujulizi bwayo ne tugawa omwo nti salaamu kikyateeka kubeera nti esomebwa. Wallahu alam. Wabula ate kyessebo, ekibuuzo ky'obuuzizza eky'omuwendo gwa salaamu, ekyo kikimanyiddwa bulungi nnyo mu swala nti omuntu salaamu alina kubeera ng'atoola salaamu bbiri. Ng'era ekintu ekyo kyaggibwa ku bamasahaba bannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi bulala, nga mu bo mwe muli sahaba gwe tumanyi obulungi ayitibwa Abubakari Siddiq, mwe muli ne Ali ne Ammaru ne Ibuni Masaudi, n'abamanyi bangi nnyo abamanyi ba fikhi nga beesembesa obujulizi buno wammanga. Obujulizi bwabwe obusooka ye hadithi ya Abdullahi bin Masaudi ng'erimu ekigamba nti kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yusallimu hatta yura bayadu khaddihi an alyamini walyasar, agamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwemalanga tahiyatu yatoolanga salaamu okutuusa bwe baalabanga obweru bw'ettamali abamulinga ku ddyo n'abamulinga ku kkono. Ekyo ne kiraga nti yatoolanga salaamu emirundi ebiri, omulundi ogumu ng'atunula ku ddyo, omulundi omulala n'atunula ku kkono. Obujulizi obulala ne babuggya mu hadithi ya sahaba ayitibwa Jabir bin Samura, ng'erimu hadithi erimu ekigamba nti innama yakfi ahadukum an yadaa yadahu ala fakhdhihi thumma yusallima ala akhihi an yaminihi wa yasarihi. Amakulu nti kiba kimala bumaze omumwe mu kiseera ky'okutuula kwe olutuula lwa tahiyatu olusembayo okubeera nti assa omukono gwe ku kitambi kye, n'oluvannyuma lw'okusoma by'abaasomye nga bwe tumaze okubiyiga, n'abeera nga atoola salaamu ng'atunula ku ludda lwa muganda we amuli ku ddyo n'oludda lwa muganda we amuli ku kkono. Kakati obujulizi obwo ne bulagira ddala nti salaamu mu swala zibeera bbiri. Wabula bwe tunaaba tutunuulidde hadisi ze bayinza okubeera nti oba bamu bayinza okubeera nga baazeesembesa ne bagamba nti waliwo hadisi ya nga bazeesembesa ku kigamba nti kikkiriza omuntu okubeera ng'atoola salaamu emu, ekifaananyi nga hadisi ya Aisha egamba nti kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yusallimu tasliman wahidan tilkaa wajihi, nti nabbi yali ng'atoola salaamu omulundi gumu. Ne hadisi endala ya Salamata bin al-Aqwa ng'agamba nti raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nalaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla namulabanga asaala fasallama taslimatan wahida, nabeeranga oluvannyuma lw'okusaala yatoola salaamu omulundi gumu. Bwe tunaatunulira hadisi ezo, hadisi ezo zijja kuba zitulaga nti omuntu asobola okubeera nti atoola salaamu emu ddi singa abeera nga amaze okutoola salaamu esooka n'avaamu ekizuuzi ekiyinza okubeera nga kimumalako obuzu, kale awabeera nga eswala ye tefudde kuba abeera nga amaze okuva mu swala n'essalaamu esooka. Naye nga kiba nga bwekitaba ekyo, omuntu oyo aba alina okubeera nga amalayo sunna n'abeera nga atoola salaamu zombiriri nga bwekitutegedde. Kale ekyo nekibeera nga kitu ekyo nekibeera nga kikitegeeza nti salaamu esooka yo kyatteeka okubeera nti omuntu agisoma, ate nga n'eyokubiri nayo mweri mubeera nga bisomebwa mu swala. Wabula nga singa omuntu oyo aba amaze okutoola esooka n'afuna obuzibu n'atasobola kubeera nti atoola eyokubiri, tuba tuganirwamu ekigamba nti eswala ye tefa. Wallahu alam.
Tugagiza basheekhu bano abatuhudde okutufuza ku swala, watuhudde ne sheekhe Muhammad Abubakari Sime ne sheekhe Rashid Semuddu, batuhudde okutunisa ku bigambo ebyogerwa mu swala. Nsuubira bulungi nti basobodde okutuwulira ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama byeyogeranga ng'asaala. Mpozi zaffe zonna ezinaaba zibuliddwamu zitujja kusaba zibeere nga zitusonyiibwa, kubanga fa innal kamaal lillahi, kiwali mutukufu asibwa kumala ekituufu kyonna okugyako nti obujjuvu bwonna bwa Allah subhanahu wataala. Nga tumaliriza, nsaba Allah subhanahu wataala abeere nga atugasa n'ebyo tuwulidde era tubeere nga tukuteeka mu sala zaffe. Allah abeere nga akkiriza esala zaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuwan tujja kusaba ekitundu kisigaddewo ku kyoto eno obeere nga owuliriza Qur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسألون الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك تثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فأنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وأصل في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا
برنامج شخص من الناس والزميل صالح الحادي.
زميل بالفضل الله طبعا عن حضرة الناس تحدث حاجات اللي هي من ناحية العمل أو تحدث من ناحية يمكن برضه هذا الساعات يمكن السهر من ناحية اللي هو لعب البلاط من ناحية لعب الفنسان من ناحية لعب الرامنة يمكن الواحد يعني يسهر يمكن أفضل من العام.
جميل. الأخ أو الأستاذ محي الجهني ظلت ذكرياتك الرمضانية طبعا أنت المولود عام 1966 تقريبا 65 عمر مريض إن شاء الله
لازم طلع معي رسل عملي.
الحمد لله على رسل.
طيب الذكريات الرمضانية عند الأستاذ محي الحين يرجحني منه أن عرفت رمضان.
والله هناك ذكريات كثيرة مرت على الإنسان، وهي ذكريات طبعا جميلة ذو أحاسيس دينية وإسلامية واجتماعية. فلو أردنا نتكلم عن الماضي من فرق السن بيني وبين الأخ عبد الكريم، فهناك في الماضي كانت في تجمعات وكانت في ترابط أسري أكثر من الموجود حاليا، فكانت الزيارات تنقطع بين الأهل وبين الأصدقاء وبين الجيران، وكانت هناك أيضا في نقدر نقول زي في أيام زمان كانوا فيما بينهم بتبادل العطايا، فتلاقي الأهل يتبادلون الأطعمة فيما بينهم، فكل يريد أن يطعم الآخر أو في الشرفية.
والصابئون والنصارى من آمن بالله فلا خوف عليهم ولا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد نتمجز اجتمك في الكسوكة كتوت والسوكة mugambo ebyogerwa muswala nabwe kityo kutotya sene eyokubiri tugenda inshallahu taala okumaliriza ebigambo ebyo ebyogerwa muswala nga bwe tubagambye nti sinaba tumaliriza ebigambo ebyogerwa muswala tujja kukwata ku bikolwa ebibeera muswala engeri omuntu gy'ayimiriramu engeri omuntu gy'avunnamamu kati kye twayogerako twayogera ku kintu ekiyitibwa niyya ku gamba okumalirira omuntu agenda okusaala twayogera ne ku takbiratul ihram takbira y'emizizo ne twogera ku duwaul istiftah edduwa eggulawo eswala twayogera ku suratul fatiha ku gamba esuura alhamdulillahi rabbilalamin netwogera ku ruko okuvunama okutama ku maziizi netwogera ne ku sujud okuvunama ku ttaka kye tugenda okutandika nakyo mu kiseera kino yesuwa eyokubiri omuntu asalama zokusoma suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kubanga twayogerako suratul fatiha yokka nabwe ekityo olwaleero tugenda kulaba abaffe okusoma essuula eyokubiri ngomaze al fatiha kiri kitya kiramulwa kitya mulaaka zino ebbiri ezisooka katugande ngaessuula lubadde yalaakanya nemulaaka ebbiri ezisembayo olwo ebadde ya ssatu nabwe ekityo ngenda kusaba sheikh muhammad abubakari bulime atubuulire ku ssuula eyokubiri eyo ng'omuntu amaze okusoma al fatiha era mulwetya sibu sheikh tuyambe osanuka ekibuuzo ekyo بسم الله الرحمن الرحيم nga nyanukula ekibuuzo ekimbuuziddwa ngamba nti nno abamanyi bonna wamu beegatta ne bagamba nti nno omuntu bw'abeera amaze okusoma alfatiha alhamdu ng'essala katugambe yaalaakanya nga buhuri na asir oba essala yaalaaka ssatu nga magharibi omuntu oyo kuraka ebbiri ezisooka asoma alfatiha n'asomerako n'essuula endala ng'ekintu ekyo kijjibwa ku hadisi ya abi qatada abi qatada atugamba anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fi lulayaini bi ummi lkitabi wasuratain wafi rakaatain lukhrayaini بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه رواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى abi qatada atugamba nti yali omubaka wa katonda sallallahu alaihi wasallam ng'asoma mulaaka ebbiri ezisuuka mu ssala ya dhuhuri ng'asomerako alfatiha n'ayongerako n'essuula ku buli raaka naye ng'eraaka ezisembayo mu ssala ya dhuhuri n'eya asiri n'essala esembayo eya magharibi eraaka esembayo mu ssala ya magharibi ng'asomerako alfatiha yokka oluusi nga bamuwulira ng'asomaku aya ezimu kaakati nga naye eraaka esooka yalinga agiwanvuya naye nga si empanvuya gyawanvuya ku raka eyokubiri abu dawuda yayongera n'agamba nti wali omu yagamba nti netulowooza nti ekyo yakikolanga ng'ayagala alinde omuntu ajja ku raaka eyo esooka nensonga lwaki yagiwanvuya abamu bwe batyo bagamba kaakati abamanyi ne bakijja okwo nti nno omuntu asoma alfatiha n'ateekako n'essuula endala ku raka ebbiri ezisooka singa eswala ebeera yaalaakanya oba yaalaaka ssatu nga swalaatu dhuhuri n'eswalaatu lasiri n'eswalaatu magharibi kaakati ne baawukana ku rakaatayini al ukhurayaini eraaka ebbiri ezisembayo singa eswala ebeera yaalaakanya nga dhuhuri oba asiri oba eswala yaalaaka ssatu nga magharibi omuntu bw'ayimuka okunoneraako ebbiri ezisembayo abaffe bw'amala alfatiha era aleetereko essuula oba nedda abamanyi abasinga bagamba kinno omuntu oyo bw'abeera ng'amaze alfatiha ku rakaatayini al ukhurayaini eraako ezo ebbiri ezisembayo tayongerako alfatiha nga bakijja obujulizi obwo nga babujja mu hadisi ya abi qatada zitumaze nti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga asoma ku rakaatayini ezisooka ku solaatu ya dhuhuri n'essola ya asiri n'ayongerako n'essuula endala naye ng'eraako ebbiri ezisembayo akoma ku alfatiha yokka kati mu hadisi egyo beesembesa ku kigambo kyabwe ekyo nga n'abantu abayogera ekigambo ekyo bamanyi bangi nnyo nga tusangamu nga imaamu ahmad yatusangamu n'ekawulu ya imaamu shafii naye yakyogera yatusangamu nga nekyekigambo kya abu hanifa era nga kyekigambo kya imaamu maliki mpozi nuwabera wale hadithi endala asaru ngejiwa ku sahaba itiwa aswana bihi atugamba mbuno yasalira emabega wa Abu Bakari na yenga ya muli kumpi nyo kubanga atuganti ngoye zange zali zibula ku katono okukola ku ngoye ze kanyaga ati ne muwulira ng'asoma omulaka ekisembayo solaya yali yalakanya ng'asoma omulaka ekisembayo ekiga aya zino nga yali asomye ebigamba mbuno rabbana la tuzigh qulubana kakati abamanyi abamu ne bagamba mbuno omuntu ayinza okusoma essimo zino lwa fatiha ku rakaataini al ukhrayaini raka ekisembayo nga besembesa ekigambo kya Abu Bakari kibamuwulira nga akola bwezi ne besembesa n'ekigambo ekirala ekya sahabi eyali asaaza abantu ekuba omusajja oyo yalinga asoma al fatiha n'ayongerako esuulaendala nga bw'aba talinaleeta suula ndala asooka kuleeta kulu huwa llahu ahadu nga gy'asooka okusoma kakati ekintu kino kikaluubirira basahaba be yali asaaza basahaba ne bamubuuza nti owange gwe essuula okulu huwa llahu tekumalira olyoka oyongereko endala buli raaka kitegeeza yalinga agisoma mu buli raaka keebeere ngaessola ya raaka nnya sahaba oluvannyuma n'abagamba nti ekintu ekyo tayinza kukireka okuggyako nga baagala babeere nga banoonya imaamu omulala paka ensonga eyo baagituusa eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'amubuuza ensonga lwaki buli lwaba agenda okusoma essuula asooka kusoma kulu huwa llahu oluvannyuma lwa fatiha n'agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti essuula eyo ajagala nnyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti okwagala kwoyagala mu essuula eyo allah agenda akuyingiziza ejjana kakati abagamba nti fatiha esomebwa ku rakaataini ezisembayo ne beesembesa ekigambo ekyo kubanga omusajja oyo yalinga kulu huwa llahu agisoma mu buli raaka kakati netusanga nti nno bano abagambye nti tesomebwa ku rakaataini ezisembayo baagamba nti ekigambo ekyajjibwa ku Abu Bakari nti yawulirwako ng'asoma ku raaka ezisembayo ng'asoma rabbana la tuzigh qulubana kyekintu ekyo bakitwalira ku duha amakulu yali asoma wabula yali asaba wabula yali tasoma Qur'an ne bagamba nti ne bwe tubeera nga tukitwalidde nti yali asoma Qur'an tetuyinza kuleka hadithi ya nabbi n'ekigambo ky'abamasahaba abasinga obungi ne tugendera ku kigambo ekyo kale ne basigala nga bagamba nti ekisingako obulungi ye muntu okubeera nga tasoma suula oluvannyuma lwa fatiha ku sola singa ebeera yaraaka nnya oba eyaraaka esatu naye singa abeera akikoze essola ye ebeera tefa olw'obujulizi bwe tumaze okulaba wammanga njagala osobole okubuulira kubawuliriza waliwo obugambo bwokozeseza bwensuubira nti abasinga obungi bayinza okutakutegeera ogenze neyogera nti kauli shafii nandikusabye ekigambo ekyo kitubuuli kitegeeza ti oyogeddeku ku asaru kitegeeza ti oyogeddeku nekuba bisimillahi rahmani rahim ekigambo kuba muzikiti guli madiina ngaera gwe gumu ku mizikiti emikulu mu madiina koze ekigambo asaru kyekigambo ekyajjibwa ku sahaba naye nga tekyatuusibwa eri nabbi tekirina ngeyo kituuka eri nabbi kyajjibwa ku nabbi nekiryoka kituuka ku sahaba wabula kiri ku sahaba ku kikoma kawuhu shafii kyeŋŋambye kyekigambo kya shafii shafii ku nsonga egenva okwogera alina ebigambo bibiri ekigambo ekimu yagamba nti nno omuntu tasoma suula oluvannyuma lwa fatiha ku raaka ebbiri ezisembayo ku swala eyoraaka ennyo oba eyessatu ekyo kigambo ekibeera ng'akirina ye kawufu. N'abeera n'ekigambo ekirala nga kigamba nti eraaka ebbiri zisembayo kusala eraaka ennyo oba eyeesatu. Osoma Fatiha okatusomera ku ssuula ndala, ebyo n'ebeera nga kyekigambo kye ekyokubiri kinnayise al kawulu saani. Kagashafi alina ebigambo bibiri bye tuyita kawulu lawal ne kawulu asaani. Sebwebala nnyo kibuuzo ekigenda okuddako nga kusuubiza Sheikh Rashid. So Sheikh Rashid twagala okutegeera otulwanise omanyise n'abawuliriza nti omuntu bw'aba avunnamye ku maziiki tekimanyi bulungi nga tannabagenda ku sujuudi. Gyewayogeddeko ku kitundu kukyeta esooka nsuubira ssebo nti ogijjukira bulungi. Omuntu bw'aba nga tannabagenda ku sujuudi ugamba tannabagenda kuvunnama ku ttaka ng'amaliriza okutama ku maziiki alina okuddayo obutuufu. Sobolooza nti onfuna bulungi. Kaakati ssebo njagala okutumatiza omuntu bw'aba azzeeyo waggulu eri otubuulire omuntu azzeeyo waggulu eri kikyakolawo.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. سبو نسينا جينا ولا نيمو كوانو كولي تشوزو شنو نجاك شوكا نشانو كولي نغا نيسا انديسا وفتوليسي وفلي محديسي يو مسجا كتو قد كن يو مكوانو كولي يبوزو كتفو يا شوكا ومسجا كبايتا المسيء في صلاته ومسجا يينو نسولاي nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiranga yamuyigiriza ekikuuka ekyokuyigiriza ekyekibiina kye. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba omusajja oyo nti la tatimmu salatun li ahadin min annasi hatta yukabbir thumma yarka thumma yaqul sami'a allahu liman hamida hatta yastawi qa'ima. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba omusajja oyo nti tejjula esala y'omuntu okutuusa bw'abeera nga atoola takibira nga bwe twakiyinyeddeko emabega n'oluvannyuma n'abeera nga akutama ku maviivi n'oluvannyuma lw'okuva ku maviivi n'abeera nga agamba nti samia allahu liman hamida hatta yastawiya qa'ima n'abeera nga ayimirira n'atereera. Era yali nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bw'ayimirira atereera okutuuka ebiyingo ye byonna bwe byeera nga byenkanankana n'abeera nga agamba oluvannyuma lw'okuyimirirakwe nti rabbana walaka alhamdu. Ngera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekintu ekyo yakiragira omugoberezi yakiragira buli musaaze yenna omugoberezi n'atali mugoberezi n'agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mundabye nsaala. Wabula nga kyo kigamba nti samia allahu liman hamida oluvannyuma lw'okujuluka kw'omuntu okuva ku maviivi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakyogerako mu hadisi endala ng'agamba nti man wafaka qawluhu qawla almalaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Nti omuntu amakulu nti omuntu bwajulukuka ku maviivi n'agamba nti samia allahu liman hamida ne malayika ziwera nga zogera ekigambo ekyo kale nti omuntu abeera nga ekigambo kye kikwatagana n'ekigambo ky'abamalayika Mungu amusonyiwa amazambi ge gonna agaasooka. Kakati nsala mukadde wange awuliriza okubeera nga otegeera nti abamanyi beegatta ku ky'okubeera nti omugoberezi yenna mu swala ateekeddwa okubeera ng'agoberera imaamu we mu buli kamu kyekimu mu bigambo oba mu bikolwa nga beesembesa hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyetwogeddeko egamba nti joela al imaamu li utamma bihi imaamu yateekebwawo okubeera nti agobererwa. Era abamanyi ne beegatta ku ky'okubeera nti omuntu oluvannyuma lw'okujulukuka okuva ku maviivi okugamba nti sami allahu liman hamida imaamu yateekeddwa okubeera ng'akyogera nga beesembeza hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba nti idha qala al imaamu samia allahu liman hamida faquluu rabbana walaka alhamdu. Nti imaamu bw'abeera ng'agambye nti samia allahu liman hamida mutekedok beranga namba mugamba anti rabbana walakal hamdu butuli ya hadithe ezekegeza anti ye imamu ekigambo kya sallallahu alaihi wasallam atekedok beranga chogera era bamanyi nibesemeza hadithe yenyini nibajjamu ekigamba anti omugoberezi atekedok beranga agamba anti rabbana walakal hamdu oluvanyola imamu okuberanga agamba anti sallallahu alaihi wasallam era bamanyi nebegatta kukyokubeera nti omuntu asaala obwomu ateekeddwa okubeera nga agatta wakati w'ebintu ebyo byombiriri agamba nti sami allahu liman hamida n'oluvannyuma abeera nga agamba nti rabbana walaka alhamdu ekintu ekyo bakijjawa bakijja mu hadisi ya buraida atugamba atunyumiza n'agamba nti nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yamukoola n'amugamba nti ya buraida owaigu buraida idha rafata ra'saka min arruku bw'obeera nga ositudde omutwe gwe okuva ku maviivi فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وتكدوك برانغو قامانت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت فتن يتبات نريد حديثي إذا نغا إتلاقا أنت إيش جان بيشو إيش يا ربنا ولك الحمد شيء تيوامو أبانتو بانو أبيني تنين ساتبونا إمامو نومو قبرزي نومو انتوا سالايكا kakati enjawukana y'abamanyi neeva ku kiri ekigamba nti abaffe imaamu bw'ava ku mavizi n'agamba nti sami allahu liman hamida n'omugoberezi ono ateekeddwa okubeera nga addamu ekigambo ekyo kyennyini oba ye omugoberezi kimumala okubeera nga agamba nti rabbana walaka alhamdu ekya sami allahu liman hamida nabeera nga tasyongerako abamanyamu ku nsonga ne bagamba nti imaamu bw'abeera nga agambye nti sami allahu liman hamida ateekeddwa omugoberezi okubeera nga naye akyogerwa ng'era kyogerwa n'omuntu asaala yekka so nga bonna abasatu beegatta ku kigamba nti rabbana walaka alhamdu abamanyi abalala ne bagamba nti ekigambo ekigamba nti sami allahu liman hamida oluvannyuma lw'okujulukako omuntu okuva ku maviivi kyogerwa buli musaaze yenna kyekimu imaamu oba mugoberezi obanga asaala yekka ate ba abamanyi abalala ne bagamba nti ekigambo ekigamba nti sami allahu liman hamida ekyo kyogerwa imaamu yekka so nga ate ekigamba nti rabbana walaka alhamdu nakyo kyogerwa mugoberezi yekka n'abamanyi abalala ne bagamba nti rabbana walaka alhamdu tekyogerwa muntu asaala yekka naye nga wabula bwe tuddayo ntutunuulira obujulizi bwabamanyi bano webeesembesa twesanganga ekituufu kiri nti imaamu ekigambibwa nti sami allahu liman hamida kyogerwa imaamu n'omuntu asaala yekka so si omugoberezi so nga bonna beegatta ku kigamba nti rabbana walaka alhamdu oluvannyuma lw'okuva ku maviivi nga abamanyi abo besembesa obujulizi buno wammanga ng'obujulizi bwabwe busooka hadithi ya sahaba ayitibwa anas gyeyogera nga ajija ku nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga agamba nti idha qala alimaamu samia allahu liman hamida faquluu rabbana walaka alhamdu nti imaamu bw'abeera nga agambye nti samia allahu liman hamida mwabagoberezi muteekedde okubeera nga mugamba nti rabbana walaka alhamdu hadithi eyo nga muttafaqun alaihi yogerwa bukhari ne muslim mana obujulizi obulala buli mu hadithi ya abi hurayira agamba nti idha qala alimaamu samia allahu liman hamida nti imaamu waberanga agambye nti samia allahu liman hamida faqulu muberenga mugamba nti rabbana walaka alhamdu fainahu man wafaqa qawluhu qawla almalaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nti merenga mugamba nti rabbana walaka alhamdu mazima omuntu ekigambo kye omuntu ayogera ekigambo ekyo nekikwatagana n'ekigambo kya bamalaika mugamu allah amusonyiwa ebyonoono bye naye awamu n'ekyo imaamu singa abeera agambye nti sami allahu liman hamida n'omugoberezi n'abeera nga akiddamu tekiba kibi wabula tutuddayo ku bigambo nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama byeyongera nga ku kigambo ekyo sami allahu liman hamida tujja kwesanga ebiseera ebimu yagambanga nti rabbana walaka alhamdu ate ebiseera ebimu n'agamba nti rabbana laka alhamdu ebiseera ebimu n'ayongerako ekigamba nti allahumma wabula nga ekyo tekitegeeza nti ebeera ddwa ng'abamu mpozi bakirowooza ne basitula n'emikono. Ate oluusi yongerangako ekigamba nti rabbana walaka alhamdu milu ssamawaati wa milu lardi wa milu ma shita min shaiin bad. N'oluusi nayongerangako ebigambo eby'enjawulo. Sala llah ala sayidina muhammad.
Sekyokalaki tukwebaziza nnyo. Ekibuuzo kino kigenda kubuuzibwa muganda waffe Sheikh Muhammad Abubakar. Oyinza okutuulirako oba waliwo ebigambo ebyogerwa wakati w'envunnama ebbiri, oliba abamaze okuvunnama n'atuula n'adda obuvuti, naye wakati awo waliwo ebigambo ebyogerwawo.
Bismillahi rahmani rahim. Omuntu singa abeera amaze okuvuunama n'ava mu kuvuunama okwo, bw'abeera tannaddamu kuvuunama oluvuunama lwakubiri, waliwo olutuula lwe bayita olutuula olubeera wakati w'envuunama ebbiri. Kyajjibwa ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti yalinga ayogerera mu lutuula olwo, yalinga asabira mu lutuula olwo edduwa nnyingi nnyo, nga muzimu ku ezo edduwa ze yasabirangamu yagambanga mu bigambo ebyatuletwa abamanyi, yalinga agamba nti nno rabbi ghafirli warhamni wajburni warufani wahdini waafini warzukni. Ebiseera ebirala ng'agamba nti nno rabbi ghafirli rabbi ghafirli, ng'ekigambo ekyo kisingako obulungi omuntu okubeera ng'akyogera emirundi esatu. Naye singa omuntu abeera akyogedde omulundi gumu, ekintu ekyo tekiba kibi. Ng'ekintu ekyo tujja kisanga mu hadithi ya Huzaifa. Huzaifa atugamba tiyalaba omubaka wa Katonda sallallahu alaihi wasallam ng'asaala ekiro, n'agenda ng'atunyonnyola bwe yayimirira yayogera atya, bwe yagenda ku maguzi yayogera atya, bwe yagenda ku sujuudi yayogera atya, kakati n'atuuka kutuula olubeera wakati w'envuunama ebbiri. Huzaifa atugamba ti ne muwulira ng'agamba nti rabbi ghufirli rabbi ghufirli, kale ezo zezimu ku dduwa ezoogerebwa singa omuntu abeera ali wakati w'envuunama ebbiri. Allahu alam.
Sebe Sheikh tukwebaziza, nga kirabika tusemberera okumaliriza ebigambo ebyogerwa mu swala nga tugenda ku attashahud. Abasinga obungi mmanyi nga attahiyatu. Nga era ngenda kubuuza Sheikh Muhammad Abubakar Bulime eyakafa mu ddiiro atubuulire ku attashahud eyo eramulwa etya, era yeeriwa okugamba bigambo ki ebyogerwa mu attashahud eyo?
Bismillahi rahmani rahim.
Nga sinatuukira ddala ku kibuuzo kimbuuziddwa,
nja kusooka njogere okwegatta kw'abamanyi bonna awamu, nga abamanyi bonna beegatta nti tashahudi tahiyatu mu swala mweri, kitegeeza nti tahiyatu eri mu bintu ebibeera mu swala. Naye ne baawukana abaffe tahiyatu eyo era mu lwetya, abaffe eri waajibu nti oteeka ojjiyo okutuula tahiyatu ng'amakulu ndi ku tahiyatu esooka, abaffe oteekwa okugituula oba nedda. Nga ne tahiyatu esooka oba attashahudi alawal ebeera mu swala ezeeraako ennya oba ezeeraako essatu. Singa omuntu aba amaze okuleeta eraako ebbiri ezisooka atuula tahiyatu jetika tahiyatu esooka, tahiyatu eyo abamanyi bagyawukanamu. Abamu ne bagamba nti nno tahiyatu eyo eri waajibu, amakulu nti oteekwa okugireeta mu swala, toteekwa kugirekayo mu swala. Abamu ne bagamba nti nno tahiyatu eyo teri waajibu, amakulu nti niwe oba togireese mu swala, eswalayo kibira mfu nga ebiganda byombiriri abamanyi kibasinga okugamba nti ekituufu ku bigambo ebyo kyekigambo kyabamanyi abagamba nti nno tahiyatu eri wajibu. Amakulu nti oteekwa okubeera ng'ogireeta mu swala. Abamanyi abasinga nebabeera nga bagamba nti ekigambo ekituufu ku nsonga eyo kyekyokubeera nti tahiyatu oteekwa okubeera ng'ogireeta mu swala, kyekigambo wajibu. Nga beesembesa nti nno nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikola, amakulu yabeera yalinga atuula tahiyatu eyo n'abeera ng'asomeramu ebigambo ebijja, era n'abeera nga yakibeerako nnyo, n'abeera nga yakikola nnyo, era n'abeera nga ekintu ekyo yakiragira ne basahaba. Nabutukisanga mu hadithi ya Ibn Abbas ng'amugamba nti kuulu attahiyatu, mbeere nga mugamba, mbeera mutudde mu oluvannyuma lw'eraaka ebbiri, mbeere nga mugamba nti nno attahiyatu. Era nekisangibwa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagirekanga oba n'abeera ng'agyerabidde n'ayimirira amakulu ekyokulabirako obadde osaala eswala ya duhuri, bw'omaze okuleeta eraaka ebbiri neweerabira okutuula n'oyimirira, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigambibwa nti ne bwe yagyerabiranga n'ayimirira nga tagitudde era yabeeranga avuunama oluvuunama lwetuyita sujudi sahawi, oluvuunama lw'okwerabira. Ekyo kyonna nekibeera nga kitulaga nti tahiyatu omuntu ateekwa okubeera nga agireeta. Mpozzi oli ayinza okwebuuza nti nno sujudi sahawi kye ki era biki ebyogerebwa mu kyo? Sujudi sahawi lwe luvuunama omuntu lwavuunama singa abeera alina kyerabidde ekiri waajibu ekyoteeka okukola mu swala oba nga kiri mpagi mu mpagi z'eswala. Kale omuntu bw'akyerabira alina okuvuunama oluvuunama lwe tuyita sujudi sahawi, avuunama wansi nga tannaleeta salaamu, nga n'oluvuunama olwo ayogereramu ebigambo bino wammanga, ng'ebigambo ebyo byayogereramu by'ebigambo byennyini omuntu byayogerera mu luvuunama olutali lwa sahawi. Amakulu singa abeera avuunamye oluvuunama olutali lwa kwerabira, ebigambo byayogereramu bye twawulira ku tteeka eri yasooka by'ebigambo omuntu byayogera singa abeera avuunamye oluvuunama olw'okwerabira. Nga Ibn Qudama atugamba mu kitabu kye ekiyitibwa Al Mughni agamba nti wayakulu sajidu fi sujudi sahawi mithla ma yakulu fi sujudi sala liannahu sujudi mashruun fi sala fatushbihu sujudi salbi sala. Ti omuntu ayogera singa ali mu luvuunama olw'okwerabira, ebigambo byayogera singa ali mu luvuunama olutali lwa kwerabira, amakulu ebigambo byayogera mu luvuunama olwa bulijjo subuhana rabbiya al aala byogamba singa oli mu luvuunama olw'okwerabira, kubanga sujudi eyo eri mu swala mwennyini n'ebeera ng'efaanana ne sujudi endala ezibeera mu swala. Kozzi newabeerawo ebigambo ebyawulirwa nga bigambibwa nti omuntu singa ali mu luvuunama olw'okwerabira agamba nti nno subuhana allazi la yanaamu wala yasiru. Waliwo omumanyi ayitibwa Ibn Hajari yayogera mu kitabo kye ekiyitibwa Talkhisu Lkhabiri fi takhriji ahadithi Rafii Lkabir agamba nti nawulira abamu ku bamanyi nga bagamba nti nno omuntu kirungi ayogere ekigambo ekyo subuhana allazi la yanaamu wala yasiru, naye Ibn Hajari omumanyi oyo atugamba nti nno lam ajidu lahu asla, ekigambo ekyo nakinoonyezza naye takisanzeeko wekiggibwa, kale nekibeera nga ekigambo ekyo tekirina we bakijja. So sheikh weewale nnyo, tukitegedde nti teshahudi eri waajibu omuntu kugamba kyateeka okuba nga agireeta mu swala, naye waliwo hadithi ya abi hurayra gwe batugyesembesezza nnyo mu swala yaffe eno
iyo musajja yagira nabi yagira nasara nga ayanguwanye musalayi hadisi yitwagise iyo musajja wanumusiye fi salatihi abantu kibayinza kwesendesa abamu ne bagamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaraba omusajja oyo ng'asala bwatyo yamugamba okuddamu okukolaki okusaala ng'okukimanya bulungi n'amuyigiriza nti oba osadde oyimiridde oyimirira bulungi nga bwe hadisi bwegenda naye omuntu ayinza kwesemesa n'agamba nti hadisi eyo nabbi teyamuyigiriza ki teyamuyigiriza tashahudi sibafuna bulungi kiba kitegeeza tashahudi si waajibu kubanga bwe yamuyigiriza biri byonna byali waajibu kibo kyogerako otyo ekigambo ekyo bisimillahi rahmani rahim abamanyi ensonga eyo baagituukako nebagamba nti hadisi eyo ya arrajulu musiu fi salatihi ekyokubeera nti teyajjamu musajja okuyigirizibwa tashahud tahiyatu amanyi bakiddamu mu ngeri bbiri engeri esooka baagamba nti ekintu ekyo kiyinzika okubeera nga kyaliwo nga tahiyatu tennaba kubeera ng'eraalikibwa ku basahaba omusajja we yakikolera ekyokubiri ne bagamba nti nekibeera nga kyaliwo nga tahiyatu maze okulaalikibwa kiba kitegeeza nti omusajja oyo alabika nga tahiyatu teyali mu bintu byeyakola obubi ng'ate nabbi ye yali ayagala kumutereeza mu bintu byeyakola obubi kale tahiyatu nebeera nga teyali mu bintu byeyakola obubi n'abeera nga nabbi teyagiteekamu ebyo yamuyigiriza wallahu alam so webala nnyo naye era waliwo ayinza okwesendesa n'agamba nti muswala waliwo ebigambo ebimu nga byo si yateeka kubikola kiba kitegeeza nti ne tahiyatu eno ayinza okwegigeraageranya ku bintu ebyo n'agamba nti ebbanga ebintu ebyo bimala nga tebiri si byateeka kubikola muswala ne tahiyatu bwetyo buyinza okufaanana kiba kitegeeza ti tahiyatu teri waajibu okitegerako tesha bisimillahi rahmani rahimu amanyi batugamba nti nno okugeraageranya ekintu kulina ebifoddire okubeerawo kakati ekigambo kya tashahudu kyetwogerako kiriko obujulizi nga nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba abasahaba be nti nomubeera mutudde mubeere nga mwogera ebigambo bino nabeera nga yabalagira kakati obujulizi obwo tuba tumaze obufuna nga bwajibwa ku nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam okugeraageranya n'ogaani ali ku kifaananyi kino ekintu ekyo kiba tekijja mu mateeka g'eddiini kyetuyita nti la kiyasa maa nnas titogeraageranya ng'ate waliwo okulamula kwa nabbi okugeraageranya kwandibadde singa ekintu ekiri mu kulamula kwa nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam sewebala nnyo naye nzikira nti nakubuuzizza ekibuuzo ekyokubiri tonnaba kusaanukula nakubuuza ekibuuzo nti mu tahiyatu ezo bigambo ki ebyogerwamu bisimillahi rahmani rahim tahiyatu eyo esooka nga tugitegedde nti okugituula kiri waajibu oteeka okutuula n'okwogeramu ebigambo byetugenda okulaba wano owammanga nga n'ebigambo ebyo ebyajjibwa ku nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam biri mu ngeri nyingi tujja kusanga nga olulala yagamba bwati tusanga olulala nga ataagamba bwati kale engeri zo ziri nyingi nga engeri ezo zonna zitujjibwa ku bamasahaba nga bwe batunyonyola nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabayigiriza atya singa babeera bali mu tahiyatu boogereremu bigambo ki nga ekigambo ekimu ebigambo ebimu byajjibwa ku sahaba ayitibwa ibunu masudi ibunu masudi atugamba nti allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam attashahuda kama yuallimuni surata min alqurani ti nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yanjigiriza tahiyatu nga bwanjigiriza essuula yonna mu qur'aani n'abeera nga yamugamba ayogere ebigambo bino
yirini wa manga ya mugamba zamenti ni attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ebigambo ebyo bijjibwa ku sahaba ayitibwa Ibn Mas'ud nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amulagira abeere ng'abyogera wabaawo ate ebyajjibwa ku sahaba omulala ayitibwa Ibn Abbas naye atugamba nti nabbi yalinga atuyigiriza attahiyatu ngaalinga atuyigiriza essuura minal qur'ani mu qur'ani n'abeera nga yatugamba nti omuntu obeera otudde mu tahiyatu yogereramu ebigambo bino attahiyatu almubarakatu assalawatu attayibatu lillahi assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wagerewate ebigambo byatujjibwa ku sahaba omulala ayitibwa Ibn Umar fa Ibn Umar watugamba nti nga bijja ku nabbi nti an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala fi tashahudi ti nabbi yagamba nga ali mutahiyatu n'agamba nti attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يدي قاملوا يتولي الدنيا nga bijjibwa ku nabbi nga biyigiriza basahaba babeere nga babyogera ebigambo ebyo bingi nnyo naye ng'ebigambo ebyo byonna byonna bituufu naye ng'ekireesezza ebigambo bino si lwakuba nti bikubagana nti ate kino kikyamu nti oba oli bwayogera kino aba ayogedde kikyamu enjawukana eri wakati w'ebigambo ebyo teri kukubeera nti kino bw'oyogera kino kyekituusa essala bw'oyogera kino kyekita essala wabula ekireesezza ebigambo bino lwakuba nti n'abamanyi bennyini abaatusooka baabireeta nga balina engeri gye baabyawulangamu masala ng'omumanyi ayitibwa Imamu Ahmad yatugamba nti nno nze tashahudi Ibn Mas'ud yatuyigiriza nzinsinga okwagala omulala n'omusanga ng'agamba nti nno nze ate ya Ibn Abbas gye tuwulidde nze gyensinga okwagala n'omusanga ganti akenti ya Ibn Umar gyensinga okwagala kale buli muntu kyaba agendeddeko abeera ali watuufu era abeera takoze kikyamu nga n'ekitulaga nti nno abeera takoze kikyamu lwakubanga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye kennyini yayigiriza basahaba attahiyatu ejo ezaawukana mu bigambo n'azibayigiriza zonna zonna nekibeera nga kitulaga nti omuntu bw'abeera nga bw'obeera ng'osazeewo okusoma eno oba eri kibeera kituufu kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okuyigiriza basahaba nga zaawukanye kyatulaga bulazi nti zonna zonna ntuufu okubeera ng'omuntu azisoma kale ekibeera nga kiraga nti nno tashahudi esooka awo weekoma naye nga tashahudi esooka njaga tudde mu kukitegeere nti nno esangibwa mulaaka mu swala eyeeraaka ennya oba eyeeraaka essatu ekyokulabirako nga solatu duhu solatu lasiri ne solatu magharib ne solatu lesha essola ezo zibeeramu tahiyatu bbiri tashahudi tahiyatu esooka gyenva okwogera ne tahiyatu esembayo gye mujja okuwulira mu maaso eyo wallahu alam. So sheikh wabale nnyo tekitegedde bannange nti tashahudi esooka ekoma awo sheikh watugambye katugende ku tashahudi ey'okubiri
emmere esangibwa mulaaka esemberayo ddala mu sala zonna ekiba tutwaliramu ne subuhi zuhuru asiri magharibu neishe sala zonna tuzitwaliramu kubanga tashahudu esembayo nga tashahudu eno esooka mutashahudu eyokubiri kugamba tashahudu eyokubiri eyokubiri egattiramu tashahudu ekolaki esooka niye tugenda fe okutandikira wanawamaliriza tashahudu eno eyokubiri nga nja kusaba Sheikh Rashid atandikire tashahudu eno esooka wekoma nga ekibuuzo kijja kubeera bweki okusaalira nabbi nga tashahudu esooka ewedde kuli kutya muswala n'ekibuuzo ekyokubiri okulamula waliwo edduwa eyalaalikibwa mu kuba nga olumaze okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo edduwa esomerwawo siwasobola n'ekibuuzo kitegereke
بسم الله الرحمن الرحيم سبو اتبوز شوهز الزا اتوكسى النبي صلى الله عليه وسلم سبو نجان كلا نمبا وينتي بيجات تابماني انتي شرونجي وكفيرانتي ومنتوى سالي النبي وصل محمد صلى الله عليه وسلم متحيات اتين بايو وفتلسي وبتوفو owajjibwa ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate oluvannyuma ne baawukana kukulaalikibwa kwakyo nti abaffe kyatteeka okubeera nti omuntu asaalira nabbi mu ttahiyaatu ey'okubiri nti oba tamusaalidde swala yeefa oba tikyatteeka nti omuntu asobola okubeera nga atula ttahiyaatu ey'okubiri n'abeera nga agimaliriza nga tasaalidde nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati abamanyi abo ne baawukana ku nsonga eyo abamu ne bagamba nti okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu swala kirungi naye ate sikyatteeka kyentegeeza nti bw'abeera ng'omuntu tamusaalidde tekitta swala ye kakati abamanyi abo ne beesembesa obujulizi buno wammanga obujulizi obusooka bwebujulizi obwajja mu hadiisi y'omusajja gwe twogeddeko ennyo ayitibwa almusiru fi salatihi nga bubagamba nti omusajja oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kumuyigiriza kwe kwe yamuyigirizaamu swala yamuyigiriza tashahudu naye ate teyamuyigiriza kubeera nga amusaalira ne bagamba nti ekyo kiraga nti okusaalira nabbi mu swala kikyatteeka kale obujulizi bwabwe nobeera nga bwanakuyizibwa n'ekigamba nti oba oli awo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja oyo yamuyigiriza bintu byokka byeyali tamanyi oba byeyali yeetaaga okubeera nga yiga mu kiseera ekyo nga n'ekikakasa ekyo kwe kubeera nti waliwo ebintu ebimanyiddwa wona n'ebyegattako nti biri waajibu byalalikibwa mu ssola naye ng'ate tebyayogerwako mu hadisi eyo mpozi nga olutuula lwa tashahudu ng'obujulizi obulala bwe neesembesa ye hadisi ya abi hurayira abi hurayira agamba nti qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha faragta min atashahudi fastaidh billahi min arbaa rawahu muslim abu hurayira atunyiza muhadisi eyo n'agamba nti nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti bw'obeera ng'omaze okusoma tahiyaatu tashahudi gyetumanyira tahiyaatu oteekedde okubeera nga weesingiriza ne allah abeere ng'akuonya ebintu bino ebina ng'ebintu ebyo ebina bye byajja mu dduwa gyetumanyi obulungi egamba nti allahumma inni audu bika min adhabi alqabri wa min adhabi annar wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasihi ddajjal nkei katonda neekingiriza naawe obeerenga omponya mu bibonerezo bya kaburi wamu mu bibonerezo by'omuliro n'ebikemo eby'obulamu ko n'ebikemo eby'oluvannyuma lw'okufa kale nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga mukuyigiriza kweyayigirizamu abu hurayira yamujja mu kubeera nti amaliriza tashahudu abeere ng'asaba mukama katonda abeere ng'amwonya ebintu ebyo bina so n'abeera nga teyamubuulira kubeera nga asaalira nabbi kale ne bagamba mbu ekyo kiraga nti kw'okusaalira nabbi kyatteeka okubeera nti omuntu amusaalira mu swala.